poštovani slušaoci, dobrodošli u regionalni program. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Una Čilić. Na samom početku emisije podsjećamo na aktuelnosti dana. Danas počinje suđenje u američkom senatu u procesu opoziva američkog predsjednika Donalda Trumpa optuženog za zloupotrebu moći i opstrukciju rada kongresa. U švicarskom gradu Davosu danas je počeo 50. jubilarni svjetski ekonomski forum koji okuplja ekonomsku, političku i društvenu elitu modernog svijeta. U Davosu je govor održao i američki predsjednik samo nekoliko sati prije početka suđenja u Washingtonu. Vučić iz Davosa poručio da očekuje rješavanje pitanja taksi nakon formiranja nove vlade Kosova. Ruski aerodromi pojačali su kontrolu pri pregledu putnika koji dolaze iz Kine kako bi pokušali identifikovati ljude zaražene novim koronavirusom. Od virusa koji se širi iz kineskog grada Wuhanga smrtno je stradalo 6 osoba, a prema informacijama koje je dao gradonačelnik ovog grada, do sada je zaraženo 258 ljudi. Iz UNHCR-a poručeno, svijet se mora spremiti na milijone klimatskih izbjeglica.
slobodnaevropa.org.
A u nastavku emisije možete čuti. Porodice žrtava iz udruženja Majke Enklava, Srebrenica i Žepa Evropskom sudu za ljudska prava u Strasburu podnijele tužbu protiv države Holandije. Riječ je o žalbi na presudu Vrhovnog suda Holandije iz prošle godine u kojoj se navodi da je Holandija imala vrlo ograničenu odgovornost za genocid. Članica udruženja Kada Hotić ističe.
Sud je donio odluku da je Holandija odgovorna za samo jednu grupu ljudi koji su popisani na spisak od strane Holanđana u toku pada Srebrenice u zgradi bivše fabrike akumulatora gdje je bio stacioniran holandski bataljon. To je na brojka do 300 ljudi.
Današnje suđenje Dragoljubu Simonoviću za paljenje kuće novinara Milana Jovanovića ponovo odloženo. Novinarka Tamara Spajić, koja prati ovo suđenje, smatra da se proces namjerno odugovlači.
Odugovlači se, naravno, ovo je četvrto ročište koje je efektivno održano, a 8 ročišta je do sada zakazano.
Hrvatski penzioneri koji su dio staža ostvarili u Srbiji ili Bosni i Hercegovini počet će da primaju znatno niže penzije. Ivo Bulaja iz Zavoda za penziono osiguranje, međutim, tvrdi.
Ovo što vidimo u praksi, ne samo da se bilježe niže mirovine, nego se bilježe i više mirovine, upravo ovim razdvajanjem.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Porodice žrtava iz udruženja Pokret Majke Enklava Srebrenica i Žepa Evropskom sudu za ljudska prava u Strasburu podnijele su tužbu protiv države Holandije. Radi se o žalbi na presudu Vrhovnog suda Holandije koji je 19. jula 2019. godine presudio da je ova država imala vrlo ograničenu odgovornost za genocid. Detaljnije Dženana Halimović.
Jula 1995. godine u bazi UNPROFOR-a u Potočarima kraj Srebrenice pod ingerencijom holandskog bataljona Šehida Abdurahmanović je s djecom tražila utočište pred snagama Vojske Republike Srpske koje su ušle u zaštićenu zonu. Počinili su genocid u kome je ubijen i njen muž te još desetak članova porodice. Ograničenu odgovornost Holandije na svega 10% za posljedice nastale povlačenjem snaga Ujedinjenih nacija, a koju je presudio Vrhovni sud te zemlje, smatra poniženjem.
Čak recimo obzirom da sam ja očevidac i žena koja sam bila sa mojom djecom u fabrici akumulatora tadašnjoj bazi holandskog bataljona, s te moralne strane nije mi jasno, s te ljudske strane da oni dobro znaju koji je broj ljudi samo tu bio. I da oni se hvataju nekog spiska. I čak koje je poniženje žrtava? Zamislite sad jednu stvar, kad oni kažu na presudu koju bude donio sud, znači neku cifru koju će sud da odredi žrtvama, oni od toga priznaju samo 10%.
Apelacijom koju je advokatski tim koji čine Marko Gericen i Simon van der Sluis u saradnji s advokatima iz Bosne i Hercegovine uputio Europskom sudu za ljudska prava u Strasburu, zatraženo je da se utvrdi veća odgovornost Holandije za genocid u Srebrenici. Vrhovni sud Kraljevine Holandije potvrdio je u julu 2019. godine ranije presude iz 2014. i 2017. godine po kojima je Holandija odgovorna, no smanjio je odgovornost holandskog bataljona sa 30 na 10%, što je iniciralo apelaciju. Advokat Semir Guzin, koji je jedan od članova tima koji zastupa udruženje Pokret majke enklava Srebrenica i Žepa, za Radio Slobodna Evropa kaže kako je riječ o posljednjoj instanci kojom se može dokazati veća odgovornost.
Nije u pitanju da se nikad novi postupak i nova tužba nego apelacija. Radi se o presudi Vrhovnog suda Holandije kojom je istina potvrđena i dokazana odgovornost države Holandije, ali je smanjena na nekih 10% bez biti bilo kakvog obrazloženja. Pošto se nikada o tim procesima nije tokom postupka raspravljalo, smatramo da nam nije data mogućnost uopće da se izjavimo na te okolnosti i da se radi o povredi načela na pravično suđenje, zbog čega majke sada idu za službu.
Sud se u posljednjoj presudi ograničio i na smrt 350 osoba koje su u tom trenutku bile pod njihovom zaštitom. Za porodice je to neprihvatljivo, ocjenjuje članica udruženja Kada Hotić.
Sud je donio odluku da je Holandija odgovorna za samo jednu grupu ljudi koji su popisani na spisak od strane Holandjana u toku pada Srebrenice u zgradi bivše fabrike akumulatora gdje je bio stacioniran holandski bataljon. To je jedna brojka do 300 ljudi. I samo za te ljude sa spiska njihove porodice imaju pravo na odštetu.
Žrtve i advokati očekuju da će procenat koji će sud u Strasburu utvrditi biti veći, a s njim i veća odgovornost Holandije, te da se ukine posljednja presuda i Vrhovnom sudu Holandije daju nove upute. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Već 12. godinu grad Mostar je bez lokalnih izbora. Gradsko vijeće, zakonodavna vlast u tom gradu, ne funkcioniše od kraja 2012. godine. Posljedice neodržavanja izbora u ovom gradu vidljive su na svakom koraku. Iz Mostara slušamo Mirsada Behrama.
Javnoj ustanovi Dječji dom Mostar, jednoj od nekoliko desetina javnih institucija u Mostaru, krajem januara ističe međunarodno finansiranje za stručne radnike koje ta institucija koja vodi brigu o djeci bez roditeljskog staranja mora imati. Direktorica Dječjeg doma Dalida Demirović objašnjava da je nadležno Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona donijelo minimalne standarde da ustanove poput dječjih domova moraju imati socijalnog radnika i psihologa da bi uopće funkcionirale.
Jer u protivnom, ako dom ne uposli socijalnog radnika i psihologa, mi dolazimo u opasnost da u stvari se moramo zatvoriti, jer bez ta dva stručna radnika po minimalnim standardima koje su propisane od strane ministarstva, mi ne možemo da funkcionišemo.
To nije jedini problem kojeg Dječji dom Mostar ima zbog nepostojanja gradskog vijeća, odnosno neodržavanja izbora, pa se ta ustanova praktično nema kome obratiti za povećanje izdvajanja sa budžeta. Direktorica Dalida Demirović ističe da plate zaposlenima nisu povećavane već 10 godina, a grad Mostar trenutno plaća samo 14 zaposlenih u dječjem domu i to sa pola iznosa za njihove plate i doprinose, a dom ima još 16 ljudi.
Dakle, ovom dječjem domu stvari treba 30 radnika da bi normalno funkcionisao. Ovih 16 ljudi se plaća iz razno raznih projekata od strane naših donatora i na različite načine.
Lokalnih izbora u Mostaru nema od 2008. godine jer se vodeće hrvatske i bošnjačke stranke HDZ BiH i Stranka demokratske akcije ne mogu dogovoriti oko novih izbornih pravila za taj grad nakon što je Ustavni sud BiH 2010. godine ukinuo posebna izborna pravila koja je prije 16 godina nametnula međunarodna zajednica. Predsjednik Udruge za unapređenje kvalitete življenja Futura, koja je također članica mreže Naše društvo, Marin Bago, kaže da se zbog neodržavanja izbora i nepostojanja gradskog vijeća, grad Mostar čitav niz godina propustio razvijati i održavati, te u jako zapuštenom stanju.
To stanje, taj čitav sveukupni ambijent je itekako utjecao da ljudi napuštaju grad, gospodarstvo, turizam, infrastruktura, to sve ide stihijski.
Očekuje se da u narednim danima konačno krene novi krug pregovora o novim izbornim pravilima između ključnih stranaka. Međutim, ako je suditi po saopćenjima za javnost koje su ovih dana objavili mostarski ogranci SDA i HDZ-a BiH, stavovi dviju strana su i dalje poprilično udaljeni. Za Radio Slobodna Evropa, iz Mostara, Mirsad Behram.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Još jedno ročište na suđenju Dragoljubu Simonoviću za paljenje kuće novinara Milana Jovanovića odloženo je danas u Beogradu zbog zahtjeva odbrane četvorice optuženih da se izjave u ovom procesu tonski snimaju. Detaljnije Zoran Glavonjić.
Okrivljeni Vladimir Mihajlović i Igor Novaković po savjetu advokata nisu htjeli da odgovaraju na pitanja niti da iznose odbranu bez audiobeleženja. Zora Dobričanin Nikodinović, advokat optuženog Vladimira Mihajlovića, rekla je nakon još jednog odloženog ročišta u ovom procesu da stenogramske beleške nisu dovoljne.
Mislim da je jako važno da njegovi odgovori na pitanja apsolutno precizno uđu u zapisnik, odnosno u transkript, što će reći da budu snimljeni. Suđenje ide neverovatnom brzinom, obzirom da je ovo krivično delo izvršeno pre godinu dana, a mi smo već duboko u fazi glavnog pretresa u ispitivanju okrivljenih.
Osim Simonovića, koji je optužen kao nalogodavac paljenja kuće Jovanovića u ovom procesu kao izvršioci i pomagači, optuženi su i Vladimir Mihajlović, Igor Novaković i Aleksandar Marinković. Neka od prethodnih ročišta odložena su zbog nedolaska pojedinih advokata okrivljenih ili drugih obaveza odbrane koje nemaju veze sa ovim suđenjem. Oštećeni Milan Jovanović, novinar portala Žig Info, koji je pisao o malverzacijama rukovodstva Grocke u vreme vladavine Dragoljuba Simonovića, kaže da se radi o opstrukciji.
Jer oni nemaju odbranu nikakvu. Oni nemaju šta da se brane, niti imaju jednu reč za svoju odbranu. Tako da ćemo vidjeti, ja imam dosta toga materijala. Ja mislim da ću sa tim materijalom, ja koji posjede sve te njihove izjave, da anuliram i da će se vidjeti prava istina.
Novinarka Tamara Spajić, koja prati ovaj postupak, kaže da zahtjevi odbrane suđenje čine neefikasnim.
Odugovlači se, naravno, ovo je četvrto ročište koje je efektivno održano, a 8 ročišta je do sada zakazano i prva 4 su opstruirali u stvari okrivljeni njihovi advokati.
Prvo optuženi Simonović, nekadašnji predsjednik Beogradske opštine Grocka i funkcioner vladajuće Srpske napredne stranke, na lični zahtjev obratio se sudu rekavši da na prethodnom ročištu 12. decembra 2019. nije pretio tužiocu. Ja sam tada kao okrivljeni saopštavao sudu o nezakonitostima u postupku, rekao je Simonović, koji po izlasku iz sudnice nije želeo više da govori o tome.
Ali vas je rekao sam ne dajem izjavu nikakvu.
Kako su preneli pojedini beogradski mediji, Simonović je tada indirektno zapretio zameniku tužioca Predragu Milovanoviću, rekavši da će se sudski pozabaviti radom tužilaštva, kao i da može da se desi da posle ovog procesa i ne bude više tužilac. Tužilac Milovanović je pred sudom rekao da se u javnosti više neće oglašavati o tom slučaju. Kuća novinara Milana Jovanovića u Grockoj zapaljena je u noći 12. decembra 2018. kada su na garažu bačeni molotovljevi kokteli. Dragoljub Simonović uhapšen je 25. januara 2019. zbog sumnje da je naložio taj zločin, a na slobodu je pušten 7. marta posle 40 dana u pritvoru. Suđenje se nastavlja 14. februara 2020. u drugoj sudnici u kojoj postoji mogućnost beleženja tonskog zapisa. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
U sklopu usklađivanja penzija sa međunarodnim ugovorima, oko 2000 hrvatskih penzionera primaće osjetno niže penzije. Radi se o ljudima koji su dio staža u vrijeme Jugoslavije ostvarili u Srbiji i Bosni i Hercegovini. Dok su do sada primali penzije za to razdoblje po hrvatskim propisima, sada su stigli izračuni iz Sarajeva i Beograda i za godine za koje su tamo uplaćivali doprinose dobit će niže bosansko-hercegovačke, odnosno srpske penzije. Pripremio Enis Zebić.
Ovih dana oko 2000 hrvatskih umirovljenika dobilo je nova rješenja o visini mirovine nakon što su iz mirovinskih fondova u Srbiji i BH stigli izračuni za onaj dio staža za koji su ti umirovljenici uplaćivali doprinose u mirovinske fondove u tim nekadašnjim republikama bivše SFRJ. Bilo da su tamo radili, bilo da su radili u Hrvatskoj, a poslodavac im je tamo uplaćivao doprinose. Ugovor sa Bosnom i Hercegovinom potpisan je 1. studenog 2001. a sa SR Jugoslavijom, čija je Srbija pravna sljednica, 1. svibnja 2003. Ovi građani su do sada primali mirovine po hrvatskim propisima, pa naši sugovornici iz umirovljeničkih udruga i medija upozoravaju da je nova poravnata mirovina osjetno niža od ranije. Međutim, zamjenik ravnatelja Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje Ivo Bulaja kaže za naš program kako se ne mora nužno raditi o nižim iznosima, a da je ugovor o socijalnom osiguranju sa Bosnom i Hercegovinom ugrađena i zaštitna klauzula.
Ukoliko bi došlo do niže mirovine iz Bosne i Hercegovine, da se određeno vrijeme zadržava iznos koji se isplaćivao iz Republike Hrvatske, ali sve poruke koje idu u javnost o manjim mirovinama nisu točne. Ne samo da se bilježe niže mirovine, nego se bilježe i više mirovine, upravo ovim razdvajanjem.
Predsjednik oporbenih demokrata i ministar rada i socijalne politike u Račanovoj vladi lijevog centra početkom 2000-ih Mirando Mrsić, u čijem mandatu su ovi ugovori stupili na snagu, kaže za naš program kako nisu bili zadovoljni takvim rješenjem, da su tri puta bez uspjeha pokušavali izmijeniti ugovor sa Srbijom, ali da odgovora iz Beograda nije bilo. On tvrdi da krivca za većinom niža mirovina ovih 2000 hrvatskih građana treba tražiti među hrvatskim pregovaračima sa Beogradom i Sarajevom na tu temu u drugoj polovici 90-ih.
Računalo se na to da se uštedi novac Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje i da se što manje sredstava isplati u Bosnu i Hercegovinu i Srbiju, što kasnije to bolje, a na kraju ispalo lošije za naše.
Predsjednica sindikata hrvatskih umirovljenika Jasna Petrović u izjavi za naš program najavljuje da neće odšutjeti ovih novih 2000 umirovljenika sa nižim mirovinama.
Postavljali smo to pitanje na jedan put u HZMO i upravnom vijeću i u ministarstvu i na nacionalnom vijeću. Ja ću to opet ponoviti, to pitanje sad u petak pod razno na nacionalnom vijeću, ali nažalost to je tako riješeno posve sukladno pravnim propisima.
Ni u Hrvatskoj stranci umirovljenika nisu zadovoljni smanjivanjem mirovina njihovoj izbornoj bazi. Sklopljene međudržavne sporazume treba poštivati, kaže predsjednik stranke Silvano Hrelja, ali na Hrvatskoj državi da kreira mjere koje će oštećenim korisnicima mirovina nadomjestiti izgubljena primanja. Prosječna isplaćena mirovina u prosincu 2019. u Hrvatskoj 3029,84 kune. Ukupno je bilo oko 70.000 umirovljenika u Hrvatskoj koji su ostvarili staž u drugim nekadašnjim republikama. Zamjenik ravnatelja Bulaja pohvalio se da je ostalo svega 1866 neriješenih slučajeva i da će to uskoro biti riješeno. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Nakon višemjesečnog procesa u američkom kongresu, suđenje u procesu opoziva američkog predsjednika Donalda Trumpa počelo je večeras u Senatu raspravom o pravilima postupka opoziva. Početak rasprave o pravilima i vremenskom okviru postupka odmah se pretvorio u stranačku debatu, jer su se manjinske demokrate oštro suprotstavile prijedlogu lidera republikanske većine Mitcha McConnella, koji bi vodio ubrzanom okončanju procesa. Trump se u Senatu suočava sa optužnicom za zloupotrebu položaja i opstrukciju rada Kongresa. Detaljnije Ajla Obradović.
Suđenje protiv američkog predsjednika Donalda Trumpa u Senatu je počelo 16. januara, kada je glavni sudija Vrhovnog suda položio zakletvu. Nakon toga su demokratski lideri zvanično pročitali optužbe opoziva, koje su podstakle Senat kojim dominiraju republikanci da pošalje formalne obavijesti Trumpu, te da mu daju priliku da odgovori na tužbe u pisanoj formi. Trump je optužen za zloupotrebu moći u vezi sa svojim postupcima prema Ukrajini, kao i za opstrukciju rada Kongresa. Demokrate iz predstavničkog doma Kongresa optužuju Trumpa da je uskratio skoro 400 miliona dolara vojne pomoći Ukrajini, kao i poziv za posjetu Bijeloj kući novom predsjedniku Volodimiru Zelenskom, kako bi izvršio pritisak na Kijev da pokrenu istragu protiv Joe Bidena, jednog od vodećih demokratskih kandidata za predsjedničke izbore, i njegovog sina Huntera. Hunter Biden se nalazi u odboru Burisime, ukrajinskog proizvođača plina, u vrijeme kada je njegov otac služio kao potpredsjednik SAD-a. Predstavnički dom je pokrenuo istragu da li je Trump vršio pritisak na Ukrajinu u septembru, pozivajući na sud mnoštvo svjedoka iz Bijele kuće, State Departmenta i drugih agencija. Trump je naredio nekim dužnosnicima da se ne pridržavaju sudskih poziva da svjedoče i predaju dokumente, što je dovelo do druge optužbe u istrazi o opozivu, koja se odnosi na opstrukciju Kongresa. Trump je već opozvan od strane predstavničkog doma, ali to samo znači da je formalno optužen nakon istrage i glasanja. Članovi demokrata će voditi proces protiv Trumpa u Senatu. Suđenje će početi 21. januara i trajaće 6 dana. Očekuje se da će dnevne sesije trajati 4 do 5 sati. U ovom domu sa 100 mjesta republikanci imaju 53 senatora. U centru suđenja je Lev Parnas, američki državljanin rođen u Sovjetskom savezu i prvi put je medijima rekao da je pokušao navesti Ukrajinu da istražuje Bajdenove na zahtjev Rudija Giulianija, Trumpovog ličnog advokata. Parnas, koji je predao dokumente, rekao je da je voljan da svjedoči. Jednom kada se postave pravila, predsjednik Vrhovnog suda John Roberts će nadgledati suđenje. Tokom suđenja senatori će mirno posmatrati. Po završetku senatori će glasati o svakom članku u opozivu. Ako 2/3 senatora ili 67 od njih 100 bude glasalo da je kriv za optužbe, Trump će biti smijenjen s dužnosti. Međutim, mogućnost za to je mala. Republikanci imaju 53 od 100 mjesta u senatu, što znači da bi skoro 20 njihovih članova moralo preći stranačku liniju i glasati za smjenu republikanskog predsjednika. Demokratski predsjednici Andrew Johnson i Bill Clinton optuženi su u predstavničkom domu, međutim Senat nije glasao za njihovu smjenu. Richard Nixon podnio je ostavku prije nego što je uopšte došlo do glasanja o opozivu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Evropska unija nije bila upoznata o inicijativi uspostavljanja leta između Prištine i Beograda. Nekoliko izvora Radija Slobodna Evropa u Briselu rekli su da su evropski zvaničnici bili zatečeni ovom inicijativom. Kada će krenuti prvi let još uvijek nije poznato. Slušamo Amru Zeineli.
Još jedna pobjeda, prokomentarisao je američki predsjednik Donald Trump dogovor o uspostavljanju direktnog leta između Prištine i Beograda, na čije su realizaciji direktno bili angažovani američki zvaničnici. Evropska unija, koja posreduje u dijalogu Kosova i Srbije o normalizaciji odnosa, nije bilo upućeno ovaj proces, saznaje Radio Slobodna Evropa iz pouzdanih izvora unutar evropskih institucija. Više izvora je potvrdilo da su evropski zvaničnici o tome saznali putem medija, te da su bili zatečeni ovom informacijom. Dan nakon potpisanja pisama namjera oko uspostavljanja aviolinije Beograd-Priština, portparol šefa evropske diplomatije Peter Stano je u kratkom komentaru stavio naglasak na komercijalnu prirodu ovog dogovora i budućeg leta, ali tek odgovarajući na novinarsko pitanje na dnevnoj konferenciji za novinare. Američki ambasador u Berlinu Richard Grenell i savjetnik američkog predsjednika za nacionalnu sigurnost Robert O'Brien posredovali su u dogovoru između nemačke kompanije Lufthansa sa Kosovom i Srbijom o uspostavljanju aviolinije od Beograda do Prištine nakon 21 godinu. Iz američke ambasade u Prištini utorak su rekli da su predsjednik Trump i njegov tim naporno radili kako bi postigli ovaj dogovor, koji je samo početak svetle budućnosti naših prijatelja na Kosovu i u Srbiji, navodi se u objavi. I Grenell, koji je specijalni izaslanik američkog predsjednika za pregovore Kosova i Srbije, napisao na Twitteru da je ovo istorijska pobjeda koju je doprinio predsjednik Trump. Inače, ovaj dogovor je postignut u vrijeme stagnacije briselskog dijaloga o normalizaciji odnosa Kosova i Srbije. Srbija odbija da se vrati za pregovarački sto otkako je Kosovo uvelo taksu na robu iz Srbije i Bosne i Hercegovine od 100% u decembru 2018. Portparol visokog predsjednika Evropske unije Josepha Borela, koji je u više navrata istakao da će se lično angažovati u dijalogu između Kosova i Srbije, dogovor je ocenio pozitivnim signalom. Evropska unija podržava sve veze u regionu koje ojačavaju komunikaciju ljudi između Srbije i Kosova. To je jedan od načina kako napredovati u normalizaciji odnosa između Beograda i Prištine, izjavio je Stano, istakavši da otvaranje komercijalne linije neće uticati ili promeniti stav Evropske unije o statusu Kosova. Kada će se uspostaviti ovaj 25-minutni prvi let, za sada je nepoznato. Avion Lufthansine niskobudžetne kompanije Eurowings već je neko vreme stacioniran u Prištini sa svojim osobljem i leti prema Nemačkoj i Austriji. Iz Lufthansa su saopštili da će upravo Eurowings povezati dva grada i da će neophodni detalji biti razjašnjeni narednih nedelja. Iz Kosovskog ministarstva infrastrukture i transporta kažu da Lufthansa sada treba da traži odobrenje i licence za sve letove, a na osnovu zahtjeva pravilnika i zakona Kosova. Direktor Agencije za vazdušno-navigacijske usluge Bahrin Uredini izjavio je za naš program da se očekuje da će se veoma brzo uspostaviti ova linija, budući da su ostale još neke tehničke procedure. Ističe da će se koristiti vazdušni putevi koji su se koristili pre 1999. kada je ukinuta linija Priština-Beograd. Dodaje da će građani tu liniju moći da koriste i kao tranzit. A građani koje smo pitali na ulicama Prištine i Sevne Mitrovice uglavnom pozdravljaju ovu inicijativu. Direktni let Prištine i Beograda je dobra vest. Ukoliko trebam da odem za Beograd, naravno da ću iskoristiti tu liniju, ali pre nego što ću putovati autom. Dejan Pavićević iz Sevne Mitrovice.
Dopada mi se ta odluka, zato što mogu sada brže da stignem iz Beograda kad se vraćam za Mitrovicu, znači da lakše mi da odem do Prištine, pa onda da uzmem taksi do Mitrovice ili već neki gradski autobus.
Inače, na osnovu dogovora koji je već na snazi, građani Kosova i Srbije moći će da putuju iz jedne u drugu državu samo ličnom kartom, s obzirom da Kosovo i Srbija ne priznaju pasoše jedni drugi. Nosioci kosovskih pasoša, međutim, mogu da koriste Beogradski aerodrom samo kao tranzit, a na osnovu Briselskog sporazuma. Let između Prištine i Beograda ukinut je 1999. Inače, svi letovi iz Prištine odvijaju se preko koridora koji povezuje Kosovo i Severnu Makedoniju, a novi koridori bi skratili vreme putovanja za 15 do 20 minuta. Za razliku od Evropske unije, NATO je pozdravio inicijativu uspostavljanju direktnog leta između Prištine i Beograda, navodeći da je ovo važan korak koji će omogućiti lakši i brži protok ljudi i roba unutar regiona Zapadnog Balkana. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zineli i Brisela Đeračina Tuhina.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Usvajanje zakona o slobodi vjeroispovijesti i pravnom statusu u Crnoj Gori, osim što je podigao tenzije i produbio stare identitetske podjele, gotovo da je bacio u stranu sva ostala važna društvena i politička pitanja u ovoj zemlji. Više zna Dimitrije Jovićević.
Crna Gora na čekanju. Tako bi moglo da se opiše stanje u kome se našla nakon što je voljom vladajuće većine krajem prošle godine u parlamentu usvojen zakon o slobodi vjeroispovijesti koji je uskovitlao političku javnu scenu i razbuktao polemiku oko vjerskih odnosno identitetskih pitanja. I dok se vrh Srpske crkve u Crnoj Gori i državna vlast žestoko spore oko opravdanosti i svrhe donošenja tog zakona, što sve prati zaglušujuća kampanja informacija i dezinformacija u medijima, sve ostalo kao da je stalo. Institucije sistema su pasivizovane, parlament ne zasjeda, a priča oko izbornih reformi, koja bi trebalo da bude dominantna u godini glasanja, pala je u drugi plan nakon kraha pokušaja reformi izbornog zakonodavstva pod patronatom Evropske unije. U takvoj atmosferi, kako primjećuje naša sagovornica, profesorica književnosti Božena Jelušić, više se niko ne sjeća da su Crnu Goru prije godinu potresali građanski protesti zbog afere Koverta. Zaboravili smo i na aferu Stanovi, dok je činjenica da se jedna od glavnih institucija u borbi protiv korupcije i kriminala, Vrhovno državno tužilaštvo, već mjesecima nalazi u VD stanju, a u sudskom savjetu i dalje nema članova iz redova uglednih pravnika. Stoga, prema riječima Jelušić, vjerski narativ nije slučajno postao dominantan u Crnoj Gori.
Metaforično govoreći, za mene je zakon o slobodi vjeroispovijesti bila zlatna poluga vlasti. Ona sredstva, ono blago koje se čuva kad svi drugi oblici plaćanja presahnu, kad je u pitanju rat, kad je u pitanju neka pošast i u ovom slučaju jeste u pitanju jedna vrsta rata, rata za vlast.
Cilj vlasti je, kako dodaje Jelušić, da nakon propasti prošlogodišnjih dezavuiše sve buduće građanske proteste u Crnoj Gori.
Jer iako vi na ulici možda možete imati u jednom trenutku 100.000 ljudi koji protestuju protiv zakona o slobodi vjeroispovijesti, imate najmanje toliko koji nikada neće izaći na ulicu zbog toga što je crkveno pitanje u fokusu, a ne zbog toga što bi u fokusu bila građanska pitanja. Dakle, mogući budući građanski protesti su obesmišljeni, onemogućeni. Oni su stavljeni pod sumnju i zapravo je ovo bio način da se njima zada konačan udarac, pored onoga koji im je zadala opozicija.
Boris Marić iz Centra za građanske slobode za Radio Slobodna Evropa konstatuje kako političke elite već duže crnogorske građane drže u društvenoj i političkoj krizi. Lansiranjem problema crkve, ostala bitna pitanja javne politike, posebno ona koja se tiču demokratskog razvoja društva, gurnuta su na margine.
Samim tim imamo problem sa uspostavljanjem sistema koji bi prije svega doprinio nekim fair izborima, uspostavljanju uslova koji bi to garantovali, uspostavljanju mehanizama koji bi jačali državne institucije za sprovođenje izbora, a naravno i druge javne politike su još više potisnute, koje su strašno značajne, od kojih zavisi kvalitet života crnogorskih građana. Sve je to nekako otišlo sa strane u ovom trenutku.
Sa druge strane, postavlja se pitanje o tome da li se sveoštrim konfrontacijama oko crkvenog pitanja vidi kraj. Politički analitičar Sergej Sekulović nije optimističan i za naš radio iznosi bojazan da će sve potrajati do samih parlamentarnih izbora, održali se oni, kako kaže, već u maju ili na jesen. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
To bi bilo sve u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Aktualne informacije i opširnije vijesti možete pronaći na našem sajtu slobodnaevropa.org, na društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu, kao i na Google i Apple podcast aplikacijama. Sa vama su bili Svjetlana Petrović i Una Čilić.
Radio Magazin.
U narednih 30 minuta možete slušati reprizu našeg subotnjeg programa.
U nastavku emisije možete čuti. Tužilaštvo BiH podiglo je blizu 60 optužnica protiv više od 100 osoba zbog krijumčarenja ljudi, uglavnom migranata. Semir Mujkić iz Balkanske istraživačke mreže.
Do 80 osuđenih osoba protekle 2 godine, za više od polovine njih su izrečene uslovne kazne.
Šta o zagađenju kažu Beograđani?
Padne magla, a ovi izduvni gasovi, kad se to sve pomesa, onda je to to.
Kako se Crna Gora bori protiv lažnih vijesti? Dalibor Kauljarević iz Centra za građansko obrazovanje.
Mislim da je važno naglasiti da u Crnoj Gori nije samo urušena sloboda medija, već i profesionalni medijski standardi. I to se ne rješava represijom, već dobro osmišljenim načinom izgradnje kapaciteta novinara, širenja medijskih sloboda, ali i ukupnom edukacijom građanstva, odnosno kroz ono što danas zovemo medijskom pismenošću.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine je u protekle 2 godine podiglo 60 optužnica protiv više od 100 osoba zbog krijumčarenja ljudi, a državni sud je izrekao presude za oko 80 optuženih. Podaci su Balkanske istraživačke mreže. Krijumčarenje migranata je postalo unosan posao za međunarodne kriminalne grupe. Pripremila Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
Javna je tajna da kriminalne grupe koriste tragediju ljudi koji se žele domoći zemalja Evropske unije ili se bar približiti željenom cilju. Semir Mujkić iz Balkanske istraživačke mreže navodi da se radi o dobro uvezanim međunarodnim kriminalnim grupama.
Tokom 2019. godine tužilaštvo je optužilo 46 osoba, a državni sud je izrekao osuđujuće presude za 47 osoba. Najveći broj osumnjičenih, odnosno optuženih krijumčara su oni građani Bosne i Hercegovine, ali također ima veliki broj njih koji dolaze iz Srbije i iz Crne Gore. Zanimljivo da ima i stanovnika Britanije, ima stanovnika Nizozemske, Sirije, Tunisa, Alžira, Rumunije, Bugarske, tako da stvarno pokazuje jedan međunarodni karakter cijele akcije, što ukazuje da bi i djelovanje naših institucija trebalo da bude više okrenuto ka nekoj međunarodnoj saradnji.
Više od 90% presuda je izrečeno na osnovu sporazuma o priznanju krivice, također navodi Mojkić.
Sankcije su se kretale od uslovnih kazni do kazne zatvora do 3 godine. Ono što i također iz analiziranja toga možemo da kažemo jeste da je od 80 osuđenih osoba protekle 2 godine, za više od polovine njih su izrečene uslovne kazne.
O situaciji u Unsko-sanskom kantonu gdje dolazi najviše migranata, portparol Ministarstva unutrašnjih poslova Ale Šildedić ističe.
U 2019. godini zabilježili 13 krivičnih djela krijumčarenja osoba, što je za 10 više u istom periodu 2018. kada smo zabilježili samo 3 krivična djela. Nažalost, određeni problemi se pojavljuju u dokumentovanju ovih krivičnih djela, s obzirom da sam prevoz stranih državljana, odnosno migranata, se ne može kao tako smatrati krivičnim djelom ukoliko to nije stvarno i bila namjera. A da je bilo namjerno, mora biti usmjereno prema ilegalnom nekom prelazu na granici, odnosno da je za tu uslugu neko uzeo novac.
Šiljedić ističe da se cijene oko ilegalnog prelaska granice dogovaraju između migranata i prevoznika.
Vrlo nezahvalno govoriti o samim cijenama, o tome kako se dogovaraju, koliko je to i direktnom udrekljivom pogledu između takvih lica, odnosno lica koja traže takvu vrstu usluge. Zasigurno sad da je na području Unsko-sanskog kantona prelazak preko državne granice Bosne i Hercegovine Republike Hrvatske, a nakon toga i prelazak teritorije Republike Hrvatske na većoj cijeni nego što je to recimo prelazak iz Srbije iz Bosne i Hercegovine. Naravno gdje su veće poteškoće, gdje je veći problem, veće kontrole, tu je naravno i veći rizik. Zasigurno da su to, kad govorimo o eurima, cijene u nekoliko hiljada eura.
Migranti se također obraćaju taksistima u želji da ih prevezu do željenog cilja, što potvrđuje i naša naredna anketa.
Čuo sam priča da su neke moje kolege imale ponuda, ja stvarno nisam, možda i neko imao, ali ja do sada nisam imao nikakvih ponuda te vrste.
Moram reći da je bilo ponuda u prethodnom periodu. Najveći novac koji mi je ponuđen je 500 eura, ali iz mnogo razloga nisam to prihvatio. Ponuđena mi je relacija Trebinje-Stolaca, cijena je kao što sam rekao 500 eura.
Migranti također svjedoče o tome da plaćaju velike sume novca da bi se domogli granice Hrvatske i Slovenije. Pakistanac Abdul.
Ima ih spremnih da uzmu novac. Zato se odlučujemo na pješačenje, jer se traži po nekoliko hiljada eura za prevoz od Bihaća do granice sa Slovenijom. I taksisti uzimaju mnogo novca.
Posljednja optužnica za krijumčarenje ljudi u Bosni i Hercegovini je podignuta posljednjeg dana prošle godine protiv Marina Krešića, koji se tereti da je omogućio nezakonit transport i boravak više migranata, državljana Irana i Iraka. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi: slobodnaevropa.org.
Porodice žrtava, čelnici kosovskih institucija i brojni gosti posjetili su 15. januara memorijalni kompleks u Račku povodom 21. godišnjice masakra u tom selu. Masakr u Račku selu, udaljenom 40 km od Prištine, zauvijek je promijenio historiju Kosova i imao veliki uticaj na međunarodnu politiku. Ubistvo 45 albanskih civila natjeralo je međunarodnu zajednicu da brže reaguje u slučaju rata na Kosovu. Slušamo Amru Zeneli.
Poricanje ili tendencija prekrivanja masakra u Račku je ponašanje po mentalitetu Slobodana Miloševića, izjavio je predsjednik Kosova Hašim Tači na 21. godišnjici od masakra, a prilikom posete memorialnog centra Račak. On je izrazio revolt što međunarodna pravda i dan danas ćuti po pitanju od preko 400 masakra na Kosovu, uključujući i onaj u Račku. Takvo ponašanje srpske državne vlasti je usledilo i kao rezultat međunarodne ćutnje o masakru u Račku, a čiji predstavnici, koji u posljednje 20 godina, osim ambasadora Volkira, nisu došli da posete ili senzibiliziraju ovaj masakar. Stoga, to je bio postrek za srpske vlasti da poriču masakru u Račku, kazao je Tači. On je dodao da je ovaj zločin senzibilizirao međunarodnu javnost o tome da Srbija čini etničko čišćenje, zločin protiv čovečnosti i genocid na Kosovu, a što je onda zaustavljeno Rambujeom i NATO bombardovanjem. Predsjednik Skupštine Kosova Gljauko Njupse je prilikom posete Račku rekao da Kosovo nikada neće odustati od toga da svi ratni zločinci iz Srbije koji su bili deo vojni ili paravojni formacija suoče se sa pravdom. Ono što ni malo ne daje nadu u odnosu sa Srbijom jeste da visoki zvaničnici Srbije ne samo što ne traže izvinjenje i što se u Srbiji ne kaju za ono što se desilo i što su uradili, već sam predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je pre nekoliko nedelja bio taj koji je monstruozno porekao masakr u Račku. Kako može da postane deo Evropske unije, da teži pridruživanju evropskoj porodici, država koja poriče nešto što se ne može poreći, masakr u Račku, kazuje Konjupca. Bivši šef verifikacijone misije OEBS-a William Walker, koji je prvi ukazao na ono što se desilo u Račku 1999. na svaku godišnicu masakra poseti Kosovo. I on je na Memorijalnoj akademiji u sredu rekao da je iznenađen što niko iz međunarodne zajednice ne prisustvuje ovom događaju. Ambasadi i diplomate rekli su mi da ne žele da obnavljaju istoriju masakra u Račku, jer bi na neki način ometili proces pomirenja između Kosova i Srbije. Iskreno ne razumem to. Ovo nije sastanak na kome obnavljamo mržnju. Nisam došao ovdje da vam kažem strašne priče o onome što se ovdje dogodilo. Zahtevam pravdu za žrtve nasilja na Kosovu. Ja u principu dolazim zato što vjerujem da međunarodna zajednica mora prihvatiti istinu, rekao je Walker. U masakru u Račku 15. januara 1999. ubijeno je 45 albanskih civila, među kojima je bilo žene i dece. To je natralo međunarodnu zajednicu da brže reaguje u slučaju Kosova. Na masakri je prvi ukazao tadašnji šef verifikacione misije OEBS-a William Botjer, koji je Račak posetio dan nakon masakra i izjavio da se radi o teškom zločinu protiv čovečnosti. Slobodan Milošević je tada naredio Botjeru da napusti državu i rekao da se u Račku nije desio masakar. Međunarodna zajednica se međutim pokrenula i pokušala da putem pregovora u Rambujeu, srpska i albanska strana, dođu do rešenja po pitanju Kosova, što je Milošević uporno odbio. To je doprinulo i odluci o početku vazdušne kampanje NATO-a na vojne ciljeve SRJ, koja je trajala 78 dana. Masakr u Račku je bio i deo optužnice Međunarodnog tribunala za ratne zločine u bivšoj Jugoslaviji protiv Slobodana Miloševića i nekoliko drugih srpskih zvaničnika. Međutim, niko od optuženih nije osuđen za zločin. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je početkom decembra prošle godine masakr u Račku nazvao fabrikacijom. Ambasadori zemlje Kvinte, odnosno Francuske, Nemačke, Italije, Ujedinjenog Kraljevstva i Sjedinjenih Država su uoči 21. godišnjice zločina u Račku pozvali na očuvanje sećanja na one koji su stradali u Račku i svim drugim pokoljima na Kosovu pre dve decenije. Pre 21 godinu masakar koji se dogodio u Račku na kraju je postakao saveznike NATO-a da intervenišu i okončaju jednu humanitarnu katastrofu, podsjetili su oni. Vlade Kosova i Srbije moraju da osiguraju da žrtve i njihove porodice imaju potpuni pristup pravdi informacijama o sudbini njihovi najmiliji. Građani svi nacionalnosti bi trebali da se osjećaju kao kod svoje kuće i slobodno žive i rade u miru sa svojim komšijama, stoji dalje u zajedničkoj izjavi ambasadora. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Iako je prošlo gotovo mjesec dana otkako mu je ukinut kućni pritvor, uzbunjivač iz Valjevske fabrike Krušika Aleksandar Obradović i dalje nije vraćen na posao. Poznavaoci prilika upozoravaju da zbog toga što je riječ o uzbunjivaču koji je ukazao na umješanost oca ministra policije u spornu prodaju oružja iz Krušika, odluka o njegovom vraćanju na posao može biti i politička. Za više informacija slušamo Dušana Komarčevića.
Očigledno je da prava koja ima na osnovu zakona ne važe za Aleksandra Obradovića kad je u pitanju odgovornost Krušika.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Vladimir Gajić, Obradovićev pravni zastupnik. Prema njegovim rečima, odluka o suspenziji njegovog klijenta, koja je doneta jer zakon o radu na taj način štiti radnika u pritvoru da ne dobije otkaz zbog sprečenosti da dođe na posao, nije stavljena van snage iako je Viši sud u Beogradu 18. decembra doneo odluku o ukidanju kućnog pritvora.
Onog trenutka kada smo mi primili pismeno to rešenje o puštanju iz pritvora, odnosno ukidanju one mere zabrane napuštanja stana, mi smo je predali u Krušik i bez ikakvog odlaganja Krušik je bio dužan da odmah stavi tu svoju odluku van snage i da ga pozove se vratiti na posao.
Pitanje zbog čega je Obradović još uvek pod suspenzijom, Radio Slobodna Evropa uputio je Krušiku, ali nam je u toj fabrici rečeno da je generalni direktor Vladan Lukić trenutno u Beogradu, te da ćemo odgovor moći da dobijemo kada se vrati u Valjevo. Stručnjak za radno pravo Mario Reljanović objašnjava da Krušik prema zakonu o radu ima pravo da nakon ukidanja suspenzije donese novu odluku o privremenom udaljenju sa radnog mesta, zbog toga što se protiv Obradovića trenutno vodi krivični postupak zbog odavanja informacija iz Krušika. Prema Reljanovićevim rečima, Obradović ima na raspolaganju nekoliko pravnih mogućnosti.
Dakle, može pokrenuti sudski postupak, radni spor, međutim, interesantno je da može da pokrene, budući da je reč o uzbunjivaču, može da pokrene i postupak povodom uzbunjivanja, koje je također radni spor, i da u tom postupku, kao i u radnom sporu, traži privremenu meru ukidanja te suspenzije, odnosno da traži da se vrati na rad.
Govoreći o svom povratku na posao, Obradović je 24. decembra za list Danas izjavio da odluku o njegovom povratku neće doneti samostalno nadležne službe, već da će ona biti doneta, kako je rekao, po diktatu sa strane. Podsjetimo, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, ali i premijerka Ana Brnabić, u više navrata su osporili status uzbunjivača Obradoviću, koji je medijima dostavio informacije o neregularnostima u fabrici oružja Krušik, kao i o ulozi Branka Stefanovića, oca SNS-a ministra policije Nebojše Stefanovića. Mario Reljanović smatra da upravo zbog toga što su u ovom slučaju povezani neki od najviših državnih funkcionera i članova njihove porodice, postoji opasnost da odluka o povratku Obradovića na posao bude politička. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
A u nastavku emisije o zagađenju zraka u zapadno-balkanskim gradovima. Više gradova Srbije, među kojima i Beograd, našli su se tokom prošle i u prvim danima ove godine na listi najzagađenijih na svijetu, a ministar ekologije Goran Trivan poručuje da nema kratkoročnih rješenja da se situacija što prije promijeni. Dokle je Srbija stigla u primjeni propisa o sprječavanju zagađenja vazduha, slušamo u priči Nevene Bogdanović.
Može golim okom da se vidi.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Mirko Popović iz Regulatornog instituta za obnovljive izvore energije i zaštitu životne sredine. Nevladine organizacije koja je prošle godine više puta ukazivala na kršenje ekoloških propisa i domaćim i međunarodnim institucijama.
Nije potrebno udubljivati se u tu takozvanu pregovaračku poziciju koju niko nije video, pa i ne znamo šta se u njoj nalazi. Vazduh se vidi, vidi se golim okom. Činjenica da odgovorne institucije ne rade gotovo ništa se golim okom.
Dok ministar Trivan za 2020. godinu najavljuje donošenje zakonskih rešenja o vazduhu, Popov ističe da država do sada nije obezbedila ni primjenu postojećih propisa. Tako podaci koji su predstavljeni i u Evropskom parlamentu pokazuju da termoelektrane u Srbiji emituju 6 puta više sumpor dioksida nego što je dozvoljeno. Sama termoelektrana Kostolac B emitovala je više sumpor dioksida nego što bi smeo ceo Zapadni Balkan.
Šta je država uradila da operatera, odnosno EPS, privede poznanje prava? Ništa. I na taj način je pokazala da ne poštuje svoju međunarodnu obavezu, budući da je to bila obaveza u okviru ugovora o osnivanju energetske zajednice.
Sa usvajanjem strategije o zaštiti vazduha kasni se 5 godina, zbog čega, prema oceni našeg sagovornika, ispašta 8 gradova u Srbiji u kojima je vazduh još 2018. godine ocenjen kao prezagađen. Među tim gradovima je i Beograda, sajt Air Visual je u više navrata tokom 2019. godine glavni grad Srbije stavljao na listu najzagađenijih na svetu. Inicijativa Ne davimo Beograd je u oktobru prošle godine republičkim i gradskim institucijama predala set mera za smanjenje zagađenja vazduha. No danas nema odgovora, pa je 13. januara ove godine upućeno i otvoreno pismo gradonačelniku, još jednom zatražena njegova reakcija, napominje Vladimir Radojičić iz inicijative.
Uspeli smo na sve ovo pažnju građana i javnosti da taj problem postoji, jer očito da institucije i na nivou grada, a i na nivou republike ništa ne preduzimaju da bi se ovo katastrofalno stanje sredilo.
Radojičić ističe i da su predstavnici vlasti u više navrata podatke o zagađenju koje pružaju mobilne aplikacije proglašavali nepouzdanim.
Oni negde pokušavaju da predstave da taj problem ne postoji, a sa druge strane imate podatke Svjetske zdravstvene organizacije koje kaže da Srbija na godišnjem nivou izgubi preko 6.500 građana koje stradaju od posljedice zagađenja vazduha.
Do emitovanja ovog priloga Ministarstvo zaštite životne sredine nije odgovorilo na naša pitanja kako reaguju na optužbe građana da nisu preduzeli ništa kako bi se smanjilo zagađenje vazduha tokom prethodne godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
A evo što o zagađenju zraka kažu Beograđani.
Ja sam sportista, bavim se atletikom i baš je nepodnošljivo biti na tim treninzima. Morao sam neke stvari da preskačem, pa svako nije isto. Nije u pravu, ajde da budem politički korektan.
Čini mi se da to u neku ruku i pije vodu, pošto je klima ove godine drugačija. Nemamo strujenja vazduha, vazdušni pritisak je takav, nema vetra, tako da ta aerozagađenja od saobraćaja i od fabrika ostaju lokalizovane, ne kriću se.
A ima li to neke veze sa višim životnim standardom?
To ne, to verujem da nema nikakve veze.
Padne magla, a ovi izduvni gasovi, kad se to sve pomeša, onda je to to.
Mislim da je zagađenje isto kao i prethodnih godina, nije to ništa novo. Naravno, kad je magla, uvek je mnogo
mnogo više tih čestica ima, pogotovo zato što zadnjih 4-5 godina imamo, pa ja ne znam koliko hiljada automobila smo uvezli, to uglavnom one polovne automobile koji su najveći zagađivači.
Ja malo izlazim napolje, ali uglavnom osetim posebno dole u 29. novembra veliko zagađenje, pa onda negde, šta znam, tamo negde oko Trga Republike, tu je manevrisanje tih autobusa, a onda ima i stari objekata koji se greju na čvrsto gorivo.
Iako je na početku prošle sedmice zagađenost zraka u Sarajevu, Tuzli, Zenici nešto manja nego ranije kada je glavni grad BiH bio najzagađeniji grad na svijetu, do daljeg je na snazi uzbuna jer je vazduh opasan po zdravlje stanovnika, kažu u Hidrometeorološkom zavodu Federacije BiH. Iz Sarajeva se javila Mirna Sadiković.
Stanovnici Sarajeva, Tuzle i Zenice, najzagađenijih gradova u Evropi, a nekim danima i u svijetu, pokušavaju apelovati na vlasti da se poduzmu mjere kako bi se zagađenje zraka koje opasno utiče na zdravlje smanjilo. Mevludin Mujkić iz Tuzle, u kojoj je osim čestica prašine često visoka koncentracija sumpor dioksida, kako kažu iz Hidrometeorološkog zavoda Federacije, kaže da se najviše plaši za zdravlje djece.
Mi u Tuzli 3-4 mjeseca tako reći i ne živimo. Ja živimo iz kuće u auto, ako možemo podići negdje čiji zrak, ali to nije život, to su bježanje i strah za djecu.
Zagađenje zraka u Sarajevu, koje je tokom zimskih dana kulminiralo, nagnalo je kantonalnu vlast da proglasi epizodu uzbuna. A epizoda uzbuna podrazumijeva zabranu kretanja automobila i teretnih vozila čiji dizel motori imaju normu Euro 3 i manju, prekid nastave u školama s ciljem izbjegavanja gužve u javnom gradskom prevozu. Iz uprave Katoličkog školskog centra Sveti Josip otkazali su nastavu zbog prekomjernog zagađenja zraka u kantonu Sarajevo. Policijske patrole u Sarajevu posljednja tri dana zaustavljaju vozila koja imaju normu ispod Euro 3. Međutim, nemaju nadležnosti da takva vozila isključe iz saobraćaja, objašnjava ministar za prostorno uređenje kantona Sarajevo Damir Filipović.
Istina je da nismo ljudski kapacitirani, ali i tehnički da neke mjere provodimo u 100% procentu. Više policija radi na tome da kada zaustavi neko da kaže nemojte se više voziti, idite kući jer vaše vozilo je takvo i takvo. S druge strane imamo nekapacitiranost kantonalnog ureda za inspekcijske poslove u smislu ekoloških inspektora.
Profesor okolinske sigurnosti Zvjezdan Karadžin sa Rudarskog fakulteta Tuzla kaže za Radio Slobodna Evropa da se tačno zna šta treba uraditi kako bi se smanjilo zagađenje. Međutim, nijedna vlast u Bosni i Hercegovini ne angažuje se oko ovog problema.
Ono što treba trenutno da radimo je da napravimo veliki pritisak kao građani na sve strukture, na svim nivoima, da bismo ubrzali procese modernizacije termoelektrana, jer su one naša nužnost i nećemo moći potpuno izbaciti iz upotrebe u dogledno vrijeme. Ako želimo da nešto uradimo u kratkom vremenu, onda se moramo kao grad zadužiti, dignuti veliki kredit i provesti masovnu toplifikaciju grada i sve ostale mjere energijske efikasnosti koje podrazumijevaju i utopljavanje zgrada, koji podrazumijevaju sve druge mjere kojima ćemo smanjiti ovo aerozagađenje.
Bosna i Hercegovina je potpisnica brojnih konvencija o zaštiti okoliša, njihovo poštivanje je minimalno. Zbog entitetskih nadležnosti nema ratifikacije važnih sporazuma. U gradovima poput Mostara i kompletne Hercegovine mjerenja se i ne vrše, a u Banja Luci je problem što zvanična mjerenja pokazuju bolju kvalitetu zraka od nezvaničnih, koja vrše eko udruženja i organizacije, koje tvrde da je zagađenje i u Banja Luci i ostalim gradovima Republike Srpske slično kao u Sarajevu, Tuzli, Zenici. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
A evo šta kažu stanovnici Bosne i Hercegovine.
Dijete od koje kad se rodi i ako će živjeti, to da zna od čega će umriti. Svi su bolesni.
Ja sam Admir Hasanović, znači u Bukinju živim, tu pored ove naše termoelektrane, lijepe nam što nas zagađuje. Šta da kažem, vidite sami kako je, gdje živimo, kako živimo, da jedni po jedni generacije umiru, nestaju. Evo možda je otac pričao da su nam, da mi je tetka Nena, da je Amidža umro, evo sad i on je isto bolesnik, plućni, astmu ima, živimo, a jedni po jedni nestaju, teško, teško.
Mi sad imamo preko 1000 koncentracija, nama se lijepo ne piše.
Ono što je mene strah, da ćemo mi iz Tuzle napuštati samo zato što imamo zagađen zrak, da nećemo možda odlaziti zbog ekonomskih razloga, nego zbog ciljeva da začuvamo svoje zdravlje.
Zagađenost u Tuzli je i dalje 4 puta više od dozvoljene, a protiv ovakvog stanja građani se bore svakodnevnim protestima. Sa njima je razgovarala Maja Nikolić.
Zagađenost zraka u Tuzli je enormno visoka i liječničke preporuke su svakodnevno da djeca i kronični bolesnici ne izlaze vani. Doktorica Nurka Pranjić.
Dakle, 2012. Svjetska zdravstvena organizacija je izjavila da je Bosna i Hercegovina najzagađenija po pitanju aerozagađenja, a prosječne koncentracije lebdećih čestica su tad bile 55. I rečeno je i proračunato, to Svjetska zdravstvena organizacija uredno vodi, zbog globalizacije problema ekoloških i klimatskih promjena. I rečeno je da u Bosni umre 131 čovjek na 100.000 stanovnika. Kad se to preračuna, ako računamo da je 4.000, onda umre 9.000, ali pri srednjoj koncentraciji od 55. Mi sad imamo preko 1.000 koncentracija.
Sinoć je održani prosvjed u središtu Tuzle na kojem je liječnica Nadina Nuhbegović iz Zavoda zdravstvenog osiguranja iznijela alarmantne podatke.
Zagađen zrak je u 2018. godini Tuzlu uzrokovao 29% smrti od moždanog udara, 20% smrti od raka pluća, 31% bronhitisa kod odraslih i 23% bronhitisa kod djece.
Direktorica Centra za ekologiju i energiju Tuzla Đemila Agić strahuje da će ljudi početi napuštati Bosnu i Hercegovinu upravo zbog zdravstvenih razloga, te sustava u institucijama koji zagađenje zraka još uvijek ne prepoznaju kao problem.
Ukoliko imamo konkretan plan koji će krenuti sa implementacijom od narednog dana, i biti dosljedno implementiran sa jasno definisanim mjerama, moći ćemo nešto postići. Drago mi je da ne pišemo po Facebooku, nego da smo izašli ovdje da jasno iskažemo svoje stavove.
Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
A pred kraj emisije idemo do Crne Gore sa pitanjem da li je ta zemlja pronašla pravi način borbe protiv lažnih vijesti. Odgovor je u Podgorici potražio Predrag Tomović.
Dalibor Kuljarević iz Centra za građansko obrazovanje kaže da represija države prema novinarima svakako nije pravi način borbe protiv lažnih vijesti. Odgovornost međutim snose i pojedini mediji, ističe Uljarević.
Mislim da je važno naglasiti da u Crnoj Gori nije samo urušena sloboda medija, već i profesionalni medijski standardi. I to se ne rješava represijom, već dobro osmišljenim načinom izgradnje kapaciteta novinara, širenja medijskih sloboda, ali i ukupnom edukacijom građanstva, odnosno kroz ono što danas zovemo medijskom pismenošću.
Podsjetimo, crnogorska policija je 12. januara uhapsila urednika portala Inforez Gojka Rajičevića i njegovog kolegu iz portala Borba Dražena Živkovića, jer su objavili lažnu vijest o eksploziji bombe u Vili Gorica u Podgorici. Nekoliko dana prije tog slučaja, policija je uhapsila sada već bivšu urednicu FOS Media Anđelu Đikanović zbog sumnje da je uzbunila i uznemirila javnost objavljivanjem lažne vijesti da će specijalne snage kosovske policije ROSU pomagati crnogorskoj policiji na Badnji dan, što je vlada Crne Gore demantovala. Da li je stavljanje lisica na ruke, privođenje i zadržavanje novinara koji su objavili lažne vijesti način da se država bori protiv tog fenomena? Pitanje koje je Radio Slobodna Evropa uputila na adresu Ministarstva kulture Crne Gore koje je nadležno za pitanja medija i medijske regulative. Odgovor do početka emisije, međutim, nismo dobili. Demonstracija sile prema onima koji objave lažne vijesti kakvu gledamo proteklih dana prema Vuku Marašu samo će naškoditi i onako negativnom imidžu Crne Gore kada su medijske slobode u pitanju.
Na ovakav način mi direktno podrivamo slobodu izražavanja u Crnoj Gori, mi direktno utičemo na smanjenje medijskih sloboda i šaljemo poruku kompletnoj međunarodnoj javnosti da Crna Gora prosto nije na nivou demokratskog razvoja na kojem bi trebalo da bude zemlja koja, opet ponavljam, kandidat za članstvo u Evropskoj uniji i članice NATO.
Hapšenje novinara nije prihvatljiv način borbe protiv lažnih vijesti, ali bi na njih trebalo da reaguje medijska zajednica s samoregulacijom i višim profesionalnim standardima, kaže za Radio Slobodna Evropa Danica Ilić iz Londonske mreže za etičko novinarstvo.
Dakle, ako me pitate kako bi država trebalo da reaguje, smatram da država uopšte ne treba da reaguje u ovakvim situacijama. Na nama je, novinarima, da se profesionalno pitamo šta su i kako objavile, da kažem, naše kolege koje su privedene na svojim portalima. Da li su proverili informacije koje su postili? Odakle je informacija došla? Šta je bio cilj njihovog objavljivanja? Ali u svemu tome, država, policija, nema mesta mešanju države u medijskih stvari.
U međuvremenu brojne domaće i međunarodne organizacije, novinarska udruženja i političke partije kritikovali su privođenje i zadržavanje dvojice urednika web portala Rajčevića i Živkovića, a povodom tog slučaja oglasila se i Evropska komisija.
Sloboda izražavanja i medija jedna je od osnovnih vrijednosti Evropske unije i presudni element procesa pridruživanja Crne Gore Evropskoj uniji. Novinarima je potrebno pogodno okruženje koje im omogućava da rade bezbjedno i bez straha od uznemiravanja, političkog pritiska, cenzure ili progona. Kao što je ranije rečeno, ne komentarišemo pojedinačne slučajeve, međutim eventualno kršenje zakona trebalo bi da rješavaju nadležne domaće vlasti u skladu sa nacionalnim zakonodavstvom i relevantnim međunarodnim i evropskim standardima.
Navodi se u stavu Evropske komisije koji je dostavljen Radiju Slobodna Evropa. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u magazinu Radija Slobodna Evropa. Kao i obično, možete nas pratiti na našem web sajtu i društvenim mrežama.